Manahoana ry sakaiza, faly any tonga eto zao arivo zao ary manana an'izao fandraisana tena mahafinaritra zao. Ny olona rehetra maniry ny mihidika, manao atsapa ho tena tsara zany. Za tsy nanana fanaroatra betsaka iresahana na ianarana na inona na inona, satria ny fivoriako rehetra dia fanasitranana. Noho izany tiako fotsiny miresaka, fantatra ny rehetra zany. Everiko fa iza nylaza mama fa niresaka talohany namindrako. Fantatrareo ilay fiteny fahiny mikasika an'izany. Noho izany dia tena faly any mahafantatra fa nanovan'ny foko Andriamanitra ka niresaka dia mikasika azy. Hitanareo, ary tiako fotsiny ny ho fanteom-piresahana mikasika azy, mihira ny fiderahana azy ary manao an'izay iveriko fa marina. Tsy manam-potoana tena betsaka sika satria manana ny fotoan'ny fandraisany sika izao arivo izao. Amin'ny alarobia ariva dia ho fotoan'ny fampianarana izay ampianarantsika raha sitrapony tompo. Ankehitriny izao arivo izao mandritry ny fotoana fohy fotsiny minitra vitsy raha sitrako ny tompo, dia maniry any somary tsinampozina ilay izy fantatrareo, satria ilay izy isan'andro mino fa hoy ny baiboly hoe mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Aoka anaiky ny hanomena ho vonina ny hamaly mikasika ny fanantenana izay ao anatinareo. Ary noho izany raha afaka mijoro vavolombelona mikasika ny fanantenana izay mitoetra ato anatiko a, eny dia ho fitahiana ho any miteny aminareo. Ary manantena fa ho fitahiana ho anareo no mandray an'izany, ary mahafantatra fa amin'ny alalan'ny finoanareo dia mifanaraka amin'ilay zavatra ray ihany izany. Ary ilay fanantenana ray ihany izay ato anatiko no mitoetra ao anatinareo, ary mpiraitanindrazana ny fanjakan'Andriamanitra isika. Valy any andrehandreo fifoazana nambara tao amin'ny fiangonana metodista ny Albany. Ary tsy reko ilay anankiray mikasika ny Louisville fa nareo angambany nandre izay vo avy nytenenina lahafilimanina tamintsika. Nareo izay mandidina an'ireny fifoazany ireny manatre azy ireny. Mandeha any aleoko voaseho miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra ny tenanareo mba hany hoe iza ny andany itsika. Miandany amin'ny tompo sika ary teo voaseho miaraka amin'ny olona. Ankehitriny amin'ny alarobia ariva araka nylazaindralahny evola dia fotoan'ny fampianarana. Dia veriko fa manana karazana kilasy fampianarana izy ireo sa tsy zany ralahny evola? Tena tsara izany. Ny fampianarana ny teny dia miazona foana n'ilay fiangonana hovoorina. Sika dia miverina tsy ny mofo ihany miveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ary ihany keo maraina dia niresaka sika mikasika ny hoe tsy mety diso io teny io ahoana fa tsy maintsy ny seho izany. Ary rehefa aviniry izy ireo dia nieritreritra hoe eny inona no lazaiko, ary sendra nieritreritra hoe izao ny voalaza anana tombo-kase ray eo amin'ny andriny ireo olomasina rehetra. Hitanareo, rehefa tonga any sika dia anana an'ilay tombo-kase eo amin'ny andriny ireo olomasina rehetra. Ary nieritreritra zao arivo izao hoe amaky ampahatsoratra kely ray avao amin'ny baiboly a, eto any ho any ary ao amin'ny filazantsara. Ary jesosy rehefa avy nanao ny famaranana ny fitenenana izy dia hoy izy hoe anio izany reo teny ireo no tanteraka. Ankehitriny kristy tamin'ny fiandohany, amin'ny fiandohan'ny asam-panompony dia teraka mazava ho azy teto amin'izao tontolo izao ho ny zanak'Andriamanitra. Teraka izy jesosy ilay tompo, ary avy eo rehefa afaka valoana tamin'ny famorana azy dia nomena izy ankehitriny teraka izy kristy ilay tompo raha ny marina, ary nomena ny anarana hoe jesosy. Jesosy dia ny anarany nomena, kristy no titrany izay na izy azy. Izy ny kristy ilay vohositr'Andriamanitra fony izy teraka. Ary ankehitriny mahafantatra fa ny fanompon'ny fandraisana mazana dia maharitra kely ka tsy te resaka lava loatra fa ampy anao tsara fotsiny an'izay atsapantsika fa tonga eto nivontsika ny fanahin'Andriamanitra mba hahafahantsika manana an'ireo fivoriana. Tsarovy ankehitriny ireo fivoriana hafa rehetra izay voalaza, ireo fifoazana hatraiza hatraiza ny marary sy ny manana ilaina. Vo avy nyresaka tamiko izy, efa nitsidika trano ray izy vo teo izay nisy zazalahy ray azo ny demony. Ary teo afaka ankehitriny ny baiboly dia nilaza mba hiarahantsika mivory sy hivavaka ho an'ireo olo ireo. Fantatrareo, avy eo dia nisy ramatoa kely ray amin'ny anarana hoe George Carter izay sitrana tamin'ny alalan'ny fahitana ray o taona maro lasy izay. Dia nisorona niala teo amin'ilay fandriam-pahoriana izy noho ny TB. Nahandro teo valo taona sy volana tsy nitsangana avy teo ampandriana akory aza, ary za dia nandeha tany mba hivavaka ho azy. Ary za fantatrareo ilay tantara ahoana fa tsy nino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ilay raisy ireny, ary tsy tonga soa mihitsy a, ary te ho sitrana ilay zazavavy. Avy eo ndray andro tao amin'nyrahalahy Raita tany aho nanana ny fotoany batisa ray, ary naniry atao batisa ilay zazavavy, ary tsy afaka niala teo ampandriana izy mazava ho azy. Tsy nivoaka nandritra ny valona sy fotoana izy. ary ny vavaka tany any efitra na tany anaty ala ary nampanenao n'ilay lahy kolosy raha novavivaito mba hatongavana isakafo ariva ary tena ny vavaka mihitsy a ary tena akaiky ny fanatrehan' jesosy tompontsika any ka tsy namarika an'ilay lahy kolosy naneno a ary manomboka ny amaizina ny andro ary nahita hazavana ray ana mirapirira teo amin'ny kirihitra azo mafy ray ary nanao hoe mandehana makany endrikarte rahalahy ray te niaraka tamiko ianao ary rehefa tonga tany zay zay nylazain'ilay fahitana marina tokoa de tahaka an'izany nitrangan'ilay izy ary sitrana teo ny ao i georgi rehefa avy tao amin'ny fahorinana nritriny sivytaona sy valo volana tsy nietsika teo ampandriana ary tsy niverina teo ampandriana intsony izy araka ny fantatro raha tsy hoe voan'ny sery izy na zavatra hatramin'izao ary azoko fa marary mafy izy rehefa nanao an'ilay fivoriny zay hitany ny rahalahy ray teto talohany nandehanako hoany ampitandranomasina dia tany la zazavavy ary za afaka niteny tamin'ny rahalahy ray ty rehefa lasa izy hoe ny zavatra tao amin'ny fanahany tompo nanohina nyhery andeha akany amin'ny zodri ary akehitriny dia reko fa eo amin'ny dingana farany an'ny momadana ao amin'nono izy ary nytolobatana izy miofaty ary andeha androso ka naiky ny fahafatesany ary nilaza izy fa reny hoe niverina ary hotahina ny eny fonikely dia nitsangana ny ala teo ampandriana izy ary nilaza mino fa ho sitrana izy ankehitriny noho izany dia finoana betsaka izany za ny mino fa hiainy mivavaky ny mety maty andriamanitra noho izany za tiako i georgi tahaka ny anabava ary tiako nareo kambana amiko ao amivavaka mba hitehirizan'andriamanitra ny ainy za raha iteny amiko fotsiny an'izay olazainy izy ankehitriny rehefa tonga any a afa marobe andremato wise hart rahalahy jim wise hart dia tonga teto taloha any amin'ny hôpitaly ny zanakalahany rahalahiny vo avy ny antso izy voan'ny aretiny odikinina ratsy lony ny omamiadany izany fantatrareo ary efa nananatranga ray an'izany sika sitrana teto amin'ny tabernakla mihitsy vao aingana tsaroanareo ilay tovivavy nanome azy 30 andro avelomana ilay dokotera izy dia mpianatra ny sekoly ambonin'ny ray teto ary tonga ny reniny ka nanolotra ny fiainany ho an'i kristy dia natao batisa ary ilay zazavavy ihany koa ary hoy izy ireo hoe afeno amin'izany aza mpahafantarina azy fa ho faty izy ary talohan'izany tonga teo amin'ilay larana teto tamin'ny omarain' io dia ny fanahy masina ny nahatratra azy nahafantatra an'izay nataony sy ny sisa ary sitrana teo ny eo izy ihany ka tsy afaka nahita pentina ray an'izany akory azy izy ireo ary efa teo amin'ny roa na telo taona lasa teo izany ary ny ona tamin'ilay zazavavy ah heritaona lasa teo izay everiko fa manambady izy ankehitriny ary salama tsara mihitsy tsy nahita an'izany tsony mihitsy ankehitriny manasitrana ny aretin'ny hodikinina andriamanitra tsy manao fahasamihafany izany zany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra noho izany dia ndao sika iresaka amin'ny kely fotsiny hoan'ireo marary ary hoan'ny toy ny fivoriana ankehitriny iray any an-danitra tsara fanahy raha miangina eto amin'ity toerana keny mateo ty ity izay angama tsy dia tsara loatra amin'ny maso mba ho jerena fa ray mahatsapa ho tena any an-trano izay eto mahafantatra fotsiny fefanitahana imbetsaka ianao tsapanay ato amin'ity toerana kely ity tahaka ny jakoba tamin'nyio alin'io rehefa avy nandositra ny rahalahiny dia nahita fahitana ray nahita n'ireo anjelin'andriamanitra niakatra sy nidina teo amin'ny tohatra ray nanakodia an'ireo vato hiaraka ka nanao hoe ity ny tranony tompo ray mivavaka mba hitahinao an'ireo izay miangona ato amin'ny tranony tompo izao arivo izao ao betela enoy ny vavakay ho an'ireo izay marary lay lehilahy tanora azony demony izay mitsidika ny rahalahinay ary mivavaka ho an'ny georgi kely izay tompo andriamanitra aza vela hitelilazy ny fahafatesana efa nitahiry azy ianao 2:14 kehitriny ary mivavaka mba hanoizanao ianao izay afaka nanaisotra ny tibi ny ala tamin'ny mihitsy dia afaka hanaisotra n'ilay omamiadana hiala aminy ianao no andriamanitra ary tianay ianao ray ary mangataka an'izany amin'ny finoana tsy miozongozony izahay ary any amin'ny hôpitaly io lehilahy tanora io miaramila tanora mandry any eo ampahafatesana lasa ny fanantenana rehetra fa ray tao amin'izany karazana ory izany ny resahanao tamin'ny paoly nanao hoe mahereza ry paoly mitenena indray tompo mivavaka mba hitehirizanao ny ain'ilay zazalahy ekeo izany engane tsy ho faty izy tompo engane izy ho velona mba hisehoany voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainany ampio izahy izao arivo izao ao amin'ny fivoriana ankehitriny mamelany fahotanay tsy manana teny iray olazaina mametraka ny zavatra rehetra eo aminao izahy ary mangataka arak'izany mba ho anao ny voninahitra fa mangataka an'izany izahay amin'ny anaran'i jesosy ny zanakao amen Ankehitri ny tiako fotsiny miresaka an'ilay anankiray izay vavahantsika eto, ny tompo Jesosy. Tena tsara amintsika izy ary ti azy sika rehetra. Azo antoka an'izao arivo izao fa hoy izany no lalina indrindra ny fontsika. Ny mantsapa fa teo afovoantsika izy raha afaka nahita azy fotsiny sika. Fa eto izy amin'ny antoka anareo an'izany a, hoe ny fanahiny izay mameno ny tany, ny ranomasina ary ny lanitra dia ato amin'ity efitra malalaka ity miaraka amintsika izao arivo izao. Ary izy isika rehefa hiderahantsika dia akasitrahany eo masony ary tiany ny hotompoiny. Ankehitriny ho an'ny eritreritra fototra vitsivitsy mikasika ny hoe nahoany sika ny eto. Ny tranon'andriamanitra dia trano fanitsiana, ny lalàna dia mivoaka vao amin'ny tranon'andriamanitra. Ary iveriko amin'ny fotoana izay iainantsika ary indrindra ho amin'nyreto ora maizina feno aloko reto, rehefa avy nanao dia ka nandinika ny firenena rehetra, dia fanantenana anankiray ihany no mety hitako tavela. Ary izany dia ny fiavian'ny tompo Jesosy faharoa. Ary azo antoka mihitsy fa ho avy izy tahaka ny nahateto azy voalohany. Mino an'izany amin'ny foko rehetra, amin'ny fiainako rehetra, satria ny teniny araka ny hitantsika ny keo maraina dia tsy maintsy tanteraka fisainan'andriamanitra voaseho tamin'ny alalan'ny teniny izany ary nentina ho eo amin'ny zava-misy ray. Nanana n'ilay loha hevitra isika ny keo maraina, raha vahiny ny sasany hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra. Ankehitriny ny teny no fiandohana, fa talohany nahateny iray azy ny teny iray dia fisainana iray voaseho. Tsy maintsy nieritreritra an'izany andriamanitra talohany nahafahany nanao azy ho teny iray. Avy eo dia niteneny ilay teny ary lasa nivainga amin'izany. Ankehitriny ilay anankiray ihany izay naniraka ny tompo Jesosy teto tamin'ny alalan'ny teny voateny dia lasa nivaingany izany ary lasa zanak'andriamanitra. Maty tahaka ny tsy manatsiny iray ho an'ilay meloka, manavotra antsika indray iombona amin'andriamanitra mba hahafahantsika izay vahiny tamin'andriamanitra fahiny afaka hoentina akaikin'andriamanitra ankehitriny tamin'ny alalan'ny fanolorana ny ran'ilay zanak'andriamanitra marina. Azo antoka mihitsy tahaka ny nahatongavan'i Jesosy voalohany amin'ny mahampanavitra ray no hiaviany fanondrony amin'ny mahampapakatra ray. Izy ho avy izy ary na dia imbetsaka azy sika ny meritreritra hoe eny ny o efa ela be izany ary nandritry ny taona maro ny eritreretantsika an'izany. Izany no eritreretin'izy ireo talohan'ny fiaviany voalohany ary tsy maintsy mieritreritra an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'ny fiaviany faharoa. Satria ny laza amin'ny baiboly fa izy ireo dia anao hoe tsy misy fahasamihafana noho ny tamin'ny fotoana nodinin'ireo razantsika nandry, fa amin'ny ora izay tsy eritreretinareo no hitrangy izany. Mety amintsika ankehitriny eto Amerika amin'ny maha kristianina amerikana dia hitaky zavatra betsaka eo an-tanantsika andriamanitra, satria manana ny hazavan'ny filazantsara marina isika nefa diso amin'ny fampiasana azy arak'izay tokony hanaovantsika an'izany. Noho izany izao arivo izao dia te hiresaka amin'ny kristianina mikasika ny hoe ahoana no hahafahanareo mandany fotoany fibebahana ho anareo, ary ahoana fa afaka ny voaisy marika tanteraka tokoa nareo tsy manana anjara amin'ny kristy noho ny fanaovana n'ilay safidy ratsy. Ankehitriny ny somary enjana kely ireo zavatra io, saingy tsy maintsy ho enjana izany matetitetika mba hanao antsika kasitraka ny tompo Jesosy. Eo natamiko ny rahalahy ray androany raha nivoaka ka hoy izy hoe rahalahymbranama olanarabolana navesatra ny fony. Hoy izy hoe rehefa avy nandrenikasika an'ireo olona ny ainty siny sisa, hoy izy kanefa amin'ny fotoana rehetra, hoy izy manana fahasalamana tsara ary fa ny zavatra rehetra dia manapoaka isan'andro. Hoy aho hoe ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy fahaizan'andriamanitra. Ny tsirairay avy dia tsy maintsy zahantoetra fotsiny isika mandalo eo amintsika ankarafasin'andriamanitra na tao tsy manatsiny aza. Manao an'izany andriamanitra mba hanapory foana fa zanaka isika. Reo izay tsy afaka mahatato famaizana dia zanaka tsy ara-dalàna na tsy zanak'andriamanitra marina, fa ilay lehilahy na vehivavy izay afaka mahatato sy mandray ny karavasiny ary ny zavatra rehetra lasa tsy mety dia mbola miandrandra foana ka manao hoe tompo tiako ianao, izany ilay anankiray, izany hoe izy izay maharitra hatramin'ny farany dia izany no vonjena. Ankehitriny tiako izany ary nareo, ary mahafantatra an'izao hoe ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga fanantenana, ny fanantenana tsy mampahamenatra. Eo nareo zao, hitanareo ni fahoriana mahatonga faharetana, maharitra ary fanantenana tsy mampahamenatra. Ary manana ny fanantenana sika zao arivo zao amin'ny fahoriantsika rehetra, kanefa miasa zany. Ny fahoriana no manao antsika haritra miandry ny fiaviany tompo. Rehefa ho voasoa fandrony avy any an-danitra izy amin'ny voninahitra sy fiandrianana, dia hamoaka an'ireo maty eo aminy ny ranomasina. Ireo vatana mety lohan'ireo nodimandry eo aminy dia hovaina ka atao tahaka ny vatany manokana be voninahitra, izay hahafahany mampanaiky ny zavatra rehetra ho an'ny tenany. Ary iny misika izao arivo izao afa-tsy ny ho kristianina sambatra mivaly miandry ny ho andro lehibe an'ny fiavian'ny tompo io. Jesosy eto miresaka indray mikasika ny teny. Vao teo dia nisy rahalahy iray maty eo ity tonga ny jery fotoana vitsy, mety ho ato amin'ny tranobe izy ankehitriny. Tsy mahita azy afa hoy izy hoe, rahalahy Branham, mamaka sitraka ny teny aho. Izany ilay izy ny teny. Voorina ny teny, izany ny zavatra izay tsy afaka hanana finoana fotsiny eo amin'ny zavatra izay nylazain'ny olona iray nareo. Tsy maintsy manana fototra ray izany. Ary inona no fototra hafa lehibe kokoa noho ny tenin'Andriamanitra? Nefa ny lanitra sy ny tany rehetra ho levona, fa ny teniny dia tsy misy farany misy tahaka ny mandrakizay. Androso hatrahany sy hatrahany ary hatrany izany tsy iova mandrakizay izany. Mario, Jesosy, satria tsy maintsy mandeha hainganao amin'ny lahateny avy hatrany sika ankehitriny noho ny fotoany fandraisana. Ary anjara antsika izany, lehilahy tsirairay ankehitriny na vehivavy, zazalahy na zazavavy izay miantso ny anaran'i Jesosy, amboary ny fonareo ankehitriny ho an'ny fiomanana, ho an'ny sakafo arivany tompo. O, zavatra mahafinaritra ray izany. Hoy Andriamanitra, hoy Jesosy Kristy hoe, raha ianareo izay mihinana ny nofoko, misotro ny rako, no manana fiainana mandrakizay, ary izaho nangana azy amin'ny andro farany. Ary izay tsy mihinana dia tsy manana anjara amiko. Ary izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany. Fotoana ray tonina. Ankehitriny dia izao sika iomana ho an'izany hetsika lehibebe voninahitra izany afaka fotoana fohy. Ny iray amin'lehibe indrindra izay heveriko ho ananantsika ato amin'ny tabernakla dia ny fandraisana ariva. Ankehitriny tamin'ireo andro voalohan'ny asam-panompon'ny tompontsika teto dia tonga tao Kapernaum izy, heveriko indray. Ary nipetraka izy tamin'ny sabata tao Tempoly. Ary natolotry ny mpikarakara ny Tempoly azy ny oronana mba ho vakiana. Raha mahamariky nareo dia manana ny sasany amin'ireo fanao ray ihany isika. Jesosy namaky ny soratra izy, avy eo dia nanorina ny fampianarany teo amin'ny soratra. Ny fanohitra tamin'izay no heveriny vahoaka ho Jiosy ho na izy azy izany ndraindray saingy, kanefa iza no afaka hiampanga azy? Izy ny tompony voninahitra. Ary namaky tao izy izay nylazainy Isaia hoe, izy no nanosotra hitoron'ny taona kasitrahan'ny tompo. Ary avy eo rehefa nanao an'izany izy dia nankatony, ary naoro n'ilay oronana ka napetrany izany. Nitodika nankany amin'ny vahoaka ka nanao hoe, amin'ity andro ity no tanteraka eo anatrehanareo izany teny izany. Ankehitriny Isaia anjatony taona maro, angamba teo anelanelany 580 taona talohana io ilay izy, dia naminany teo ambanin'ny tsindrimandry fa Kristy rehefa tonga izy dia izy no voahosotra hitoron'ny taona kasitrahany tompo. Noho izany dia tsy maintsy lasa tahaka an'izany marina tokoa ilay izy, satria Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany no nyteniny teniny, ka tsy maintsy miseho ny teniny. Araka ny nananantsika ny keo maraina mikasika an'Isaia hoe, ny vahoaka na dia nanao asa lehibe maro teo anatrehan'izy ireo aza Jesosy, kanefa tsy nety nino izy ireo, satria hoy Isaia hoe, iza nino ny teniny nampitondraina anay? Iza ny nanehona ny sandrony to? Hoy izy hoe, manatsofina izy ireo fa tsy mandre, ary manamaso izy ireo fa tsy mahita, ary fandrao iova fo izy ireo. Satria nilaza an'izany Isaia, noho izany ny olona dia tsy afaka nahazo an'ireo fahagagana sy ny sisa izay nataon'i Jesosy teo anatrehan'izy ireo. Fantatrareo ve fa io faminaniana ray ihany io? Mario fa miverimberina ny faminaniana. Efa fantatrareo ve fa miverimberina ny tenin'Andriamanitra mandeha amin'ny fiodinana? Ohatra, ndray mandeha ao amin'ny soratra namaky tao ary niezaka namaky teny indray teo amin'ny sisiny. Nanerana ny baiboly rehetra izay ny ilazany ao amin'nisa ao amin'ny Matio ny toko faharoa izay na toko voalohany mino a nanao hoe izay tanteraka tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe avy tany egipta ny antsoko ny zanako, miresaka mikasika an'i jesosy nantsoina avy tany egipta. Izany koa dia nanondro rehefa niantso an'i israely andriamanitra satria zanany israely, ary soratra izay izy ireo tondrony matio dia ilay tena soratra izay niantsony ny zanany mihitsy. Israely avy tany egipta, niantso ny zanany koa izy, jesosy avy tany egipta, hitanareo. Ary rehetra soratra rehetra zao arivo izao izay vakitsika ato dia tanteraka indray amin'ny andron'ny rejentrisa. Manamaso izy ireo fa tsy mahita, manatsofina izy ireo fa tsy mandreha. Ary andriamanitra dia manao fahagagana sy famantarana ary zava-mahagaga fa manakipitsotro izao ny masony amin'izany fotsiny ny olona satria ny faminaniana dia efa nilaza fa ho tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny jesosy dia naminaniana tamin'ny alalan'ny isaia mba hitoro ny taona kasitrahana. Izany no tiantsika hodiniana izao arivo izao. Ankehitriny ankehitriny ny taona kasitrahana dia izao hoe tao nandritry ny fotoana teo anelanelan'ny taona marobe. Ny taona kasitrahana dia ny taona antsoina hoe ao amin'ny soratra taloha ny taon'ny jobily. Izany dia tonga isaky mino afa izany dia na isaky ny fito taona dia nisy taon'ny jobily ray. Ary isaky ny fito taona dia namelan'ny tany ala sasatra izy ireo. Tsy namboly vo teo aminy izy ireo na tsia, tsy namboly vokatra, na vela ny vokatra izy ireo tany an-tsaha hiala sasatra isaky ny fito taona, ary nisy jobily ray tamin'ny fotoana io. Ary isaky ny nisy andevo ray izay namidina hebreo ray, lehilahy ray izay nivarotra ny zanany ho andevo. Ankehitriny toy ny hoe zavatra ray mahatsiravany izany saingy nitsangana alina vitsy lasa ary nandinika an'ilay zavatra ray ihanyseho. Rehefa nentin'ireo lehilahy ireo zanany vavy ireo vehivavy tanora dia napetrany tao amin'ny tsenana andevo izy ireo, ary naboridany izy ireo ary namidiny teo mba ho andevo. Ny iray tamin'ireo lehilahy izay tao tsy tao amin'ny vondronay fa nikambana taminay tany dia nividy ramatoa tanora ray mateo ty tamin'ny vola $500 ary nahazo ta taratasy ara-dalàna tahaka ny azahoanareo taratasy ho an'ny fiara ray mihitsy. Ny sasany namidy $10, ny sasany dia nomena fotsiny. Ary ahoana fa ao amin'ny toerana rehetra izay tsy hanajanany anaran'i Jesosy Kristy dia lasa mihoatra noho ny biby ny olombelona sy ny vehivavy? Ary ahoana ny tokony hiderantsika an'Andriamanitra noho ny firenena izay iainantsika noho ireo fitondrantena sy ny sisa? Mamenatra toy ny ahoana hitondrantsika an'ireo zavatra izay tena hananantsika, ireo fahalalàna avy amin'Andriamanitra? Ankehitriny nivarotra andevo izy ireo, noho izany ity zazavavy eto ity ankehitriny dia afaka mivoaka sy ho vady ray na mety ho mpanompo vavy ray. Amidiny izy ireo izy, jerenyireo nifiny, jereny hoe matanjaka toy ny ahoana izy, na afaka miasa izy na tsia, na virijiny izy na tsia sy ny sisa. Ary afaka mividy azy ireo nareo, mahazo betsaka araka izay tianareo, betsaka araka izay azonareo karakaraina, betsaka araka izay azonareo aloha. Ary ankehitriny ilay zavatra ray ihany nisy tamin'ny androny tompo, rehefa nakandevo ray izy ireo ka nivarotra azy. Avy eo isaky ny fito taona dia nisy taon'ny jobily ray tonga. Ankehitriny fotoana ray lehibe izany, ary misy dikany lehibe ho an'ny olona izao andro izao, fotoana lehibe. Ankehitriny ireo andevo dia ho tany amin'saha na taiza na taiza misy azy ireo ny asa, ary noho izany dia mety ny forotra teo ambanin'ny enta-mavesatry ny mpampiasa ilay tompony. Ary izy dia tompo feno sy tompo eo amin'izy ireo satria nanana taratasy ara-dalàna izy izay naneo fa azy io andevo io, mety ny tahaka ny soavaly ray izy na izay tiany atao andevony izy. Saingy avy eo isaky ny fito taona izany nylalàn'Andriamanitra hoe nisy taon'ny jobily ray, ary rehefa tonga io taon'ny jobily io amin'izay fotoana izay dia nandeha nanerana ny firenena mpisorona ary nitsoka ny trompetra. Ka ny andevo tsirairay izay nividiana tamin'ny vidiny iray ary lasa mpanompo ray dia nomena tombontsoa ho lasa afaka. Miverina ny an-tranoindray, miverina ny amin'ireo malalany, na votana indray izy noho ny fahasoavana. Tsy nila nandoninininina izy, tsy nila nandoninininina ireo malalany. Hetsik'Andriamanitra iray izany, kisarisarinay tsara taretoninina. Amin'izao andro izao hoe ireo lehilahy sy vehivavy ato amin'ny firenentsika sy any akafatraizatraiza dia ny varotra ny tenany ho an'ny fahotana, fisotroana, filokana, filalaovany ratsy, manao an'ireo zavatra izay tsy tokony ataon'izy ireo, ary lasa ndevo ny devoly. Ny sasany ny ona tamin'ny ramatoa tanora ray atety vo tsy elakory izay, hoy izy hoe ranadaby ranamma, anome ny zavatra rehetra raha afaka manapaka n'ity fatotry ny hoisiky ity. Hoy izy hoe nanomboka fony azaza vavikely iray niaraka tamin'ny zaza laharay izay nysotro, nanomboka nampifangaro zava-pisotro izay ary lasa andevo tanteraka amin'izany a. Raha tsy mahazo an'izany aho izy dia lasa dala fotsiny, raha afaka miala amin'izany fotsiny mantsy a. Hoy a hoe tsy afaka manao an'izany samyrery ianao, fa mahafantatra olona ray a izay afaka manapaka an'izany ho anao. Tonga mba hanao anao ho afaka Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny raha marikinareo ao amin'ny mari-pamantarana dia miverina indray ankehitriny itonjobily io, isaky misy fifoazana mamely ny tany. Izao fotsiny ilay fifoazana galoa lehibe, ny farany izany vo tsy ela kory izay. Ny olona mety andeha isika arianana an'ireo Billy Graham sa sy ireo Oral Roberts izy manerana ny firenena atraiza atraiza, ary tsy mampaninana hipiriny hoe zahntsika lehibe toy ny ahoanany hoe zahntsika an-damina ny olontsika miaraka sy hamatotra azy ireo, dia mila n'Andriamanitra no mitondra fifoazana iray. Tsy mampaninana, miezaka isika ny anana rafi-pandaminany Christian businessmen iray, tsary izany. Ankehitriny dia miezaka izy ireo nianana fikambanana mpitory teny iraisan'ny anaram-piangonana iray. Tsara daholo izany, saingy rahalahy raha mbola olona foana izany dia tsy hidika ninoninona mihitsy, fa mila nyfanahin'Andriamanitra izany andehanana eo anivon'ny olona. Ankehitriny da ao amin'io fivoazana galoa lehibe izay nanomboka io dia fitonjobily ray ho an'ny vahoaka galoa izany. Teo ny nanomboka, andehan'olona tsy mahay mamaky teny fotsiny, nitory ny filazantsara fotsiny, ary nanomboka ny latsaka ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Any kanadeha ny asa ireo lehilahy mpandrarary mipetraka teo amin'ny Brown ka nitomany tahaka ny zazakely, ary namarana ny nirarahany. Nipetraka teo ambonin'ny angadiny na ny asa tany ireo mpamboly teny tsaha. Nampitsahatra ny ekipany izy ireo ka nivoaka teny tsaha, mpanota iringiriny ary nanangana ny tanany tamin'Andriamanitra. Ka ny antso antso famindrampo, nandeha teny an-dalana ny olona ary atraiza atraiza, nanomboka ny tsoka ny kiririoka sy ny zavatra hafa rehetra, nandeha ny fifoazana iray. Izany no ilain'ny Amerika zao arivo izao. Tsy mila Billy Graham ray izy na tsy mila Oral Roberts ray izy, ny ilaintsika zao arivo izao dia ny fanahy masina mihetsika eo anivon'ny olona, mitaky an'ilay taom-panafahana. Marina izany, tsy mila rafi-pandaminana vaovao ray, tsy mila rafitra vaovao ray. Ny zavatra tokana ilainy dia ny fanahy masina ho tonga amin'ny hery mandresy lahatra. Afaka mitory ny filazantsara nareo mandrapivadika reo fotsy volo, afaka manao famantarana sy fahagagana nareo mandrapivadika reo fotsy volo. Andriamanitra ihany no afaka tonga eo anivon'ny olona ka mandroso. Nahoana rehefa nanompoka io fifoazana io dia nidina teo amin'ny toerana iray izay nisy tatatra ray nempitany lalana mpitory teny iray, ary izy nanao an'izany nampijanona ny soavaliny ary nandehanaka eo amin'io tatatra io. Ka hoy izy hoe Andriamanitra tsy to voaloto tanteraka ity tanàny ity eto. Hoy izy ataovin'ny lehilahy tsirairay, vehivavy, zazalana, ankizy vavy izay mandany leto amin'ity tatatra ity, ho lavy eo ambanin'ny farisen-dahatra amin'ny alalan'ny fananao. Nandeha izy ka nitondra mpiady tsara mahatoko ray, nametraka azy teo ambanin'ny toerana io mba hivavaka. Nijanona tao andro manalina, ny fady anina, ny hivavaka. Niditra tao an-tanàna izy ka nangataka lalana mba hangataka ny tso-drano teo amin'ny latabatra talohana nylorana ny sakafo. Hoy izy eny ary, dia nitsangana izy ka nanao hoe tompo Andriamanitra, ataovin'ny lehilahy tsirairay sy ny vehivavy tsirairay izay mipetraka eto amin'ity latabatra ity mba ho tonga eo ambanin'ny farisen-dahatra. Ary izao ny voalaza ary voasoratra tamin'ny gazety hoe nandany teo amin'io tatatra io ireo lehilahy, ary nampijarina ny soavaliny teo amin'ny lalana ka nanomboka ny tomany sy ny antsoantso. Ireo lehilahy sy vehivavy dia tonga teo amin'ny latabatra ary mipetraka ka naka ny sakafony ary nanosika an'izany dia nytomany sy ny antsoantso ary mibebaka. Izany ny karazana fifoazana izay ilayntsika izao arivo izao, izay ivoahan'Andriamanitra eo anivon'ny olona. Afaka manomboka fivoriana ray isika manao famantarana sy fahagagana. Mahamarika an'izany ahy eto, mandeha ary indraindray ao amin'ny fivoriana dia mahita ny jamba mandreny marenina, tonga ny olona ka mijery manao hoe mahafinary izany. Rehefa tapitra ny fifoazana dia tsy mandre momba azy ireo tsony nareo, mihemotra avetrany izy ireo hoe eny eny mino an'izany ah. Ny ilainy izao arivo izao dia tsy mpitory teny vaovao, ny ilainy dia ny fanahymasina mivoaka eo anivon'ny olona, mandeha mamoa azy ireo, noana sy mangetahetany fahamarinana. Sambatra izy ireo rehefa noana sy mangety tamin'ny fahamarinana, satria ovokisany izy ireo. Naiza naiza ilay izy dia mila fanahymasina mba hanaovana an'izany. Ankehitriny tamin'ireo andro ireo rehefa ireo mpisorondreo nentin'izy ireo tany lehilahy, Ary ngamba ny asa tany tao amin'ny sakatsaka. Tonga ilay tompo, mitsaravasy azy tamin'ny karavasy. Angany io, ataovy angany io. Fa vantany vao mitsoky io trompetra io, dia afaka nanipy an'ilay angady io lehilahy io, manao hoe tsy asa tany amin'ity intsony aho. Ary io mpampiasa io, io mpitondra devoa, dia vao rara tsy hikasika azy intsony satria afaka izy. Nahoana? Efa nandeha ilay vaovao tsara izy, nandeha ny jobily, vita ny fanaovam-panavotana ary afaka mandeha malalaka ny andevo rehetra. Tsaroko ny tenako, rehefa nandrehan'io vaovao tsara io tonga tao ampoko a, raha mbola zazalahy kely mpanota ray nandry teto teo ambonin'ny fandrinin'ny hôpitaly, hoy le dokotera hoe manana telo minitra ambonin'ny avelomana ianao, nandreo feo avy tany an-danitra zay nilaza tamiko fa nandeha ny taonjobily. Nanaiky ny tompo Jesosy a, nivahako ireo rojom-pahotana rehetra ka nilaza tamin'ny devoly hoe tsy afaka manisy ratsy ahintsony ianao satria efa natolotro an'i Kristy Jesosy ny fiainako ka tsy afaka mikaravasy ahintsony ianao. Hatramin'io dia namitaka izy imbetsaka, saingy tsy afaka nikasika ahintsony izy hatramin'io satria mpamitaka ray fotsiny izy. Afaka mandeha ny karavasy mirefitra sy mipopoka sy ny sisa saingy tsy mahavita soa zany satria tsy afaka mahazo ahy izy satria any tompo ankehitriny. Mariny zany ankehitriny dia mahamarika an'ity lehilahy ity isika rehefa afaka andeha izy. Izy dia niverina tany an-tranony, niverina tany amin'ireo malalany, niverina tany amin'ny vady aman-janany. Afaka izy, tsy voatery ho andevo intsony izy. Saingy ity ny loza. Raha tsy maniry niverina lehilahy io ka dia hijanonao izy amin'izay fotoana izay dia nanatona azy io tompo io. Nanao hoe mbola maniriny ho andevoko foana ve ianao? Eny, noho izany dia nentiny nankany an-tempoly izy. Niteny an'izany teo anatrehan'ny olona ho vavolombelona mpahabe maso. Nametraka ny sofiny teo amin'ny andry ka nanisa olo ray ary nanisy marika azy teo amin'ny sofiny. Amin'izay fotoana izay dia tsy afaka ny ho afaka intsony izy. Tsy maintsy ho mpanompo ray izy raha mbola velona foana. Tsy maintsy manohy manompo an'io mpitarika andevo io izy raha mbola velona foana. Raha nandaha ny sitrapon'ny antsony sy ny fanararoatrany mba ho afaka izy. Ankehitriny dia alamino ny tenanareo vetivety fotsiny. Nandritry ny efapolo taona lasa teto Etazonia any Amerika dia efa nisy fieroanany fanahy masina tsy ankitsahatra ny voaka. Ny asa teo anivon'ny olona sisam-batan'olona manao famantarana sy fahagagana ary ireo karazana zava mahagaga rehetra. Ireo olona izay natsangana avy tamin'ny mpivaro tena, avy tamin'ny olona tsy ara-dalàna sy ny sisa ary lasa lehilahy mihaja sy kristiana. Misy ireo izay jamba nahazo ny fahitany, misokatra ireo sofina marenina. Ilay fotoan-jobily lehibe ho an'ny marary sy ny ory, ireo izay voafatotro ny devoly. Tamin'ny lafiny rehetra, na narary izy, na jamba izy, na klemaina izy, dia nisy fahagagana an'aly natao teo anivon'ny olona. Nisy fifoazana nandeha tsy akitsahatra tao amin'ireo fiangonana. Nandritry ny efapolo taona lasa any batisa ny fanahy masina. Ary tonga eo amin'ny fotoana ray izany, hamaha firenena ray sy ny fitambarany ary ny maha isam-batan'olona ray ary hamaha vondrom-piangonana izay nandava antsika an'izany. Nandeha nanalavitra isika ary nandahana izany. Ankehitriny ny ampahan'ny ratsy an'izany ry sakaiza, raha mampalahelo ny fanahy masina matetika loatra nareo amin'izay fotoana izay dia efa niampitan'ilay tsipika manasaraka nareo. Tonga eo amin'ny toerana tsy misy fibebana tavela ho anareo tsony nareo. Ary ho voisy tompo-kaseho amin'ny fanjakan'ny aiziny nareo izay tsy ahitanareo ny tompo Jesosy intsony. Tsy ahitan'ny fanantenan'ny fiainana intsony nareo ary ho voisy marika mandrakizay sy mandrakizay. Fampitandremana mihaja tony ino izany? Manantena fa ny fanahy masina no mandetika an'izany eo am-ponareo. Nareo izay mitsangana eo amin'ny sisin-tany, nareo izay efa mieritreritra mipetsaka hoe teo kristiana manolo tena tanteraka raha afaka manapa-kevitra fotsiny hoe roviana no hanao an'izany. Rahalahiko anabaviko, fantatrareo ve fa ity no mety ho fanararoatra anareo faran'izay hany tokony hahalasa anareo izany? Mety ho izany no hariva faran'izay any anananareo ny fanararoatra ho lasa mpino kristiana ray. Izany no mety manomboka izao arivo izao nandava anareo ny afatr'Andriamanitra ho an'ny fotoana farany. Amin'izay fotoana izay nareo dia ho eo mason'Andriamanitra vao hisy marika ho amin'ny fiemorana. Kilasin'olona roa ihany no hisy amin'ny andro farany. Samy hitondra marika raha izy roa ireo. Ni maritra andriamanitra dia ny batisan'ny fanahymasina, tsy misy aloko ny fisalasalana. Mitory an'izany aho voatselakory izay teto mihitsy. Noho ny fanampian'ny fanahymasina sy ny tenin'andriamanitra, nanam-pirofo an'izany hoe ny tompoka sehin'andriamanitra dia ny batisan'ny fanahymasina. Hoy ny Efesana toko faefatra andiny fatelopolo hoe aza mampalahelo fanahymasin'andriamanitra izay nanisiana tompoka sehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Raha tsy manana ny fanahymasina dia tsy voaisy tompo-kasenareo, fa ny fanahymasina ny tompo-kasen'andriamanitra. Ary avy eo izay rehetra tsy voaisy tompo-kasehan'ny fanahymasina dia nandray ny mariky ny bibidia. Ary mariky ny bibidia dia mariky ny fiamorana. Izany dia fandavana ny fanahymasina. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Noho izany, rehefa ny taon'ny jobily na tonga ilay fitsofana dia mandray ny fanahymasina ny olona. Ary raha mihini mandany izany atsitraponareo, andriamanitra dia tsy manana ntsony na tsy eo ambanin'ny fanerena mba hiresaka aminareo intsony. Amin'izay fotoana izay dia ho voaisy marikinareo ireo karazana tandidona fahiny rehetra ny testamenta taloha dia tandidona sy aloko ny vaovao fotsiny ihany. Ary ny mandahany kristy sy ny mandaha azy nefa nandondona teo ambaravaranareo izy dia eo amitsipika mampididoza ray nareo hoe nolohana teo amin'ny sofina. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra. Ary asian'andriamanitra tsentsina iray eo amin'ny sofinareo ka tsy ho afaka azo intsony ianareo. Ary tsy hanao afa-tsy nitsikeran'ny filazantsarinareo raha mbola velona foana, ary ho fatoka ho very mandrakizay. Fotoana ray toninona raha mbola fotoan-jobily izao, raha mbola misokatra ireo varavara. Efa fantatrareo ve fa io batisan'ny fanahymasina ray io ihany? Nianatra ny tantara nandritry ny efatra na dimy eny taona farany nikasika ny fanahymasina. Mahafantatra fa ity fotoana izay tonga amiko ankehitriny ity dia ho tonga izay amealako eny amin'ny sisiny an'ireo fotoam-panasitranana ho voalohany mandritry ny fotoana fo ka hitoriko ny filazantsara. Marina izany ny zavatra voalohany tsy maintsy nataoko. Hony olona hoe nahoana ianao tsy manao an'ity, nahoana ianao tsy manao an'itsy? Ny zavatra voalohany tsy maintsy nataoko tamin'ny fanomezam-pahasoavana masina io dia ny fahazahoana ny fonin'ny olona. Raha tsy azoko ny fon'izy ireo dia tsy ho niaino izy ireo. Ankehitriny dia no hamarin'andriamanitra izany, ary ankehitriny dia mino ahy izy ireo. Hitan'izy ireo fa miseho ireo zavatra izay voalaza arabaky teny. Hitan'izy ireo ny herin'andriamanitra mihetsika sy manao marina tokoa. Ankehitriny izay lazainareo dia ino an'izany izy ireo? Ankehitriny ny zavatra voalohany tsy maintsy hitako dia izay nyresako, satria hiazona ho tompona andraikitra amin'izany andriamanitra amin'ny andro ny fitsarana. Marina izany. Nylatsaka ny batisan'ny fanahymasina ny fotoana voalohany hatramin'ny pantekosta tany Rosia 100 taona lasa izay. Marina izany, tantara izany. Ary nanana ny batisan'ny fanahymasina izy ireo, ary nanao famantarana sy fahagagana 100 taona lasa izay. Ary nandahany izany amin'ny firenena iray, ary nandah azy. Ary rehefa nandah izy ireo dia nitodika ankehitriny nankany amin'ny anti-andriamanitra, anti-fivavahana, ary lasa kômonista mangatsiaka maherisetra. Raha tsy hainao an'andriamanitra nareo dia hanolotra anareo an'ny fanahy ray izay hanameloko anareo izy, hivadika ho maloto saina, inolainga ka ho voahozona amin'izany. Eo ny hitsanganan'ny Rosia izao arivo izao, voahozona eo mason'andriamanitra satria diso tamin'ny fandraisana ny afatry ny jobily ny amin'ny batisan'ny fanahymasina izy. Mivadika ho maloto saina izy ireo, ninolainga izy ireo ka voaheloka amin'izany eo mason'andriamanitra. Ny toerana manaraka ny latsahany izany dia tany Turkia, ary nolavin'ireo turka izany, ary nombohany sy nalatsany tao anatin'ireo famorian-drano sy ny sisa miaraka amin'ny sabatra miraikitra mivoaka tahaka an'izao ireo vahoaka armenianin'ireo sy ny sisa ary anjatony tamin'izy ireo noho ny vonoany. Ary jereo hoe aiza no misy any Turkia izao arivo izao nihoatra azy. Ankehitriny rahalako, Amerika dia efa nanana 40 taona ny toriteny apôstôlika amin'ny fanao fahiny lay taon jobily. Ary raha tsy handray an'izany izy ireo amin'ny mahafirenena ray, ary matahotra fa tsy hanao an'izany izy ireo, amin'izay fotoana izay dia ho voaisy tompo-kase izy ireo ao anaty aizana fiemorana tanteraka. Ireo anara-piangonantsika rehetra mety tsara izy ireo, fa rahalahy tsy mijery anara-piangonan'andriamanitra, mijery isam-batan'olona izy. Tsy anara-piangonana ray ny kristianisma. Ny kristianisma dia fiainana iainany isam-batan'olona. Amen. Ndray androany hoy ny fanahymasina hoe araka ny tenin'andriamanitra hoe amerika manontolo de mandahan'andriamanitra ary andray ny mariky ny biby dia araka ny apokalipsy ny toko fahatelo ambin'ny folo ary miditra ho amin'izany sika andriamanitra dia tsy afaka mela firenena iray tsy manavaka firenen'andriamanitra tsy manavaka olona izy mila n'izay maniry izy ary raha iveratra ny firenena ray ka hanao an'izany rehetra izany ary ijoro dia aritra mandrakizay izany fanjakan'izany fa horamba ny fanjakana tsirairay amin'ny fiavian'ilay vato ny endaka avy teo amin'ny tendrombohitra tsy nisy tanana izay hamotipotika ny fanjakana rehetra n'izao tontolo izao ary kristy no hanapaka sy anjaka ary tsy hanapahataperana ny fanjakany ny anarany dia antsoina hoe mpanolo-tsaina andre ny fiadanana andriamanitra mahery lay ray no mandrakizay ary ny fanapahana dia hoe ho atsorony ary ny fanjakana tsy hanapahatapera izany ny fanjakan'andriamanitra izay ho avy amin'ny hery sy ny fanehoana fa ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao dia ho rava sy ho potipotika andahan'izany izy ireo mandahan'izany ireo firenena mandahan'izany ireo fiangonana mandahan'izany ireo isam-batan'olona mba hahafahan'andriamanitra mitsaran'ireo firenena hahafahany mitsaran'ireo fiangonana hahafahany mitsaran'ireo isam-batan'olona satria ny olona raha izay manatona ny fahamarinana nefa diso amin'ny fandehanana ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay izy dia araka ny soratra ny teny ratsy na nandaha ny fanahymasin'andriamanitra ary any akoatry ny andro fanavotana ry isakaiza mandehandeha etonareo sy ireo zavatra azonareo manao akanjo tsara sika reo akanjo tsara indrindra ny olona miakanjo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny amerikana ny olona misakafo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny amerikana izy ireo no mamily an'ireo fiara tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao izy ireo no manana ny volabe indrindra amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao marina izany isika ny manana ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao isika ny manana ny sasany amin'ireo fiangonana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao isika ny manana ny sasany amin'ireo olona tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao kanefa ao anatin'izany rehetra izany ny firenena ray manontolo dia miodina tsikelikely manalavitra an'andriamanitra satria napetratsika teo amin'ny isam-batan'olo izany napetratsika teo amin'ireo anaram-piangonana izany napetratsika teo amin'ireo firenena izany teto voatselakory izay dia nanontany lehilahy ray aho iah hoe kristiana ve ianao hoy izy hoe omeko anao mba hazahoanao fa amerikana ray a any firenena kristiana ray a eny tsy midika mihoatra ny tsinotsinony izany zazavavy ray hoy aho hoe kristiana ve ianao hoy izy hoe omeko anao mba hazoanao ry lehilahy tanora mandory labozi ray isakariva inona ny fahasamihafa nataon'izany hoe firy ny labozi doranareo inona ny fahasamihafa nataon'izany hoe hipirinareo no miaina atao amin'ity firenena ity inona ny fahasamihafa nataon'izany hoe inona ny fiangonana ikambananareo raha tsy hateraka indray amin'ny fanahin'andriamanitra ny olona dia tsy hahita ny fanjakan'andriamanitra izy izany loha hevitra fampitandremana an'i jesosy kristy tompontsika ry isakaizako tsy fantatrareo hoe toy ny ahoana no hitiavako anareo tsy fantatrareo fa rehefa izah fa tsy miezaka ny andevilevy anareo a satria fotsiny hoe mitsangana eo ampilipitra anararotra anareo a fa zay lazaiko aminareo zao arivo izao tandremo ny filazantsara mantsosina mankany an'i kristy avelao zavatra rehetra aza miandrandra matokely jones aza miandra n'izany anomboka ao amin'ny fiangonana atomboy amin'ny tenanareo izany zao ankehitriny izao fa mety ho avy ny andro izay anondron'andriamanitra anareo ho andevo ray amin'ny sisa amin'ny androm-piainanareo amin'ny fahotana izay namatotra anareo elabe tsy mampaninona izay vidiny ho ny olona ray voatselakory izay nanao hoe fa rahalabranama dia natsopo io olona io izay nianan'ilay olona niaina tao anatin'ny fahotana o izy tsopo a mino an'i jesosy kristy tompo a hoe ahoe raha tsopo ianao amin'izay fotoan'izay dia pory fo fa tsopo ianao ilanzo ny fahotana izay iainanao o izy hitanao tena betsaka ny tafiditra ao hoe ahoe ny hevitra fa tsopo ianao hoy nareo hoe eny manana nyity atao a manana nitsy atao a ny zava-dehibe indrindra azonareo atao dia ny manantona an'i jesosy kristy tsy mampaniana izay tokony ataonareo inona ny manandanja kokoa nohony nateraka indray ny tsirairay avy aminareo dia mahafantatra fa ndray androaninareo dia ho karandosy antotataolana mandry ambanin'ny sasany amin'ity tany mangetoity azo antoka tahaka anareo mipetraka eto zao arivo izao mihitsy no androsoanareo mankany amin'izany marina izany tokony ho tsopotony ny ahoana ary nareo azonareo ve izay tiako lazaina mety hiainga afaka adiny ray manomboka izao nareo amin'ny fotoana toy izao amin'ny heritaona dia mety tsisy silaka nofiray akory aza eo amin'ny taolanareo afaka roambe folo volana manaraka, mety tsisy petinaina kely eo amin'ny vatanareo afaka dimy amby roapolo minitra manaraka. Ary avy eo manomboka amin'ny fotoana io mandra-pitsahatra ireo taona tsy misy farany dia tsy hisy intsony. Ny toerana izay andehananareo izany no hisy anareo mandrakizay. Noho izany raha matimaty nareo rahalahy dia izany ny toerana mampidoza izay azonareo hitsanganana, dia toerana matimaty ray. Hoy Jesosy hoe aoka ho mafana na ho mangatsiaka, aoka ho momba amin'ny fonareo rehetra na ho manohitra. Raha miaina fiainana tena tsara fotsiny nareo dia tsy hikaonto mihitsy izany. Tsy hataty mihitsy ireo vorodamba ny fahamarinanareo manokana amin'ny andro ny fitsarana. Marina izany. Hoy nareo, eny mitrambana ny fiangonana, tsy misy idirana io amin'izany. Mino aho fa tokony hitrambana ny fiangonana nareo, mety tsara saingy tsy misy idirana izany amin'ny famonjena. Tahaka nylazaiko ao ankeo maraina mihitsy nandeha hatraizatraiza ilay lehilahy niezaka nitady an'i Jesosy Kristy. Efa tao ampony izy ireo zavatra izay nataony, nikika sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisa. Mety tsara ireo zavatra ireo. Saingy izany ireo toetra ny Kristy ao anaty aloha. Hitanareo, tsy maintsy manana ny Kristy eto aloha nareo, avy eo miseho ireo zavatra ireo. Saingy afaka manao an'izany nareo tsy manana ny Kristy, fa amin'izay fotoana izay dia ho amin'ny karazana olana inona ny misy anareo. Ankehitriny efa nahita mpanompo sampy ny ikika. Marina izany, nahita olana andehandeha ary nanao zavatra hafahafa jerena tahaka an'izany. Anareo ka ho afaka mino ny zavatra rehetra nareo. Misitona tady ray avy amin'ny gony ray tahaka an'izao, manao okisipokis eo amboniny fa mitsangana mahitsy any amin'ny habakabaka avy hatrany ilay tady. Maka kobra goavana ray ary manaikitra izy, na manana vangy izy na tsia, manipy vorodamba ray eo ary mandinika an'ireo vangyny miantony eo amin'ireo vorodamba. Mandeha manodidina eo ary mitendry zava-maneno kely eo aminy sy mihira ary manodina azy manodidina antentana. Mijery azy fotsiny io kobra io, mihetsika toy ny hoe amely izy ary avy eo mihemotra. Aza manakaiky azy, amono anareo izy. Ary efa nahita azy ireo nitsangana tany ary nandeha teo amin'ireo lavakafo, nefa nirehitra ireo vainafo. Manala an'izay nanaovany, mandeha avy hatrany ao anatin'ireo vainafo nefa tsy manao ninoninona, tsy maninona mihitsy. Miditra ao anaty fefim-biby goavana ray, voakapoka, feno fitaratra ary miraikitra mitsangana tahaka an'izao, miazakazaka ary manao fitsampikinana goavana ao anatin'izany sy mandry eo ary miodina trasy hatrany any hatrany ary mitsangana. Tsy misy ratra ray eo amin'izy ireo, mitsambikina mivoaka. Finono izany saingy rahalahy, tsy izany ny famonjena, tsy atompo. Tahaka an'izany ireo fomba fety izay hananany devoly mba hamitahana ny olona. Ny famonjena dia raha nahy sambatan'olona miaraka amin'andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo. Ny ilaintsika izao arivo izao ny sakaiza dia ny iray amin'ireo fivoriana ny fanao fahiny izay nananantsika taloha taona maro lasa izay hitety ny firenena manontolo. Fa nandeha nody ny olona, nanitsy ny tokantranony, nesorin'izy ireo ny ratsy hivoaka ny tranon'izy ireo, najanon'izy ireo ny adalany rehetra nanerana ny trano. Ny trano isan'isany sy ny tsirairay nataon'izy ireo ny lanitra nahitsy zany. Ary nitsahatra tamin'ny faharatsiana izy ireo, nitsahatra tamin'ny famotahana izy ireo, nitsahatra tamin'ny laingana izy ireo, niara-niaina tamin'ny kitsiposy tamin'ny mpamonoana tena izy ireo, niaina araka ny tokony iaina amin'ny kristianina. Izany ilay karazana fivavahana. Ary amin'izao andro izao ilay io karazana fivavahana ray ihany izay ananantsika io dia ny sampana sy ny sampana, any ka lasa tena voalamina izany ka fampisehoana ray any Hollywooda ilay izy. Saiky ankehitriny fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Ary mandeha any amin'ny toerana ray isika, mametraka andian-java-maneno goavana ary mitendry zava-maneno tsy manao adalàna ary mihetsika tahaka ny miambo kristianina. Fa mandehanany amin'izy ireo ary toerin' ray mandeha dia dinio izay azonareo. Hitanareo, ny kristianisma dia faharipo, atsara-panahy, famoram-panahy, fahalemem-panahy, fahareta. Marina ve izany? Kristy rehefa nitevatevainy izy dia tsy nanevatevany ray izy. Marina ve izany? Ny kristianisma dia fiainana iainan'ny olona ray, fahatsapana manokany izany. Tsy fa hoy ny sasany hoe noho izany ity zazalahy ity, fantatry fa ity lehilahy ity dia manao an'ity, fantatry fa izy dia afaka mivavaka ho an'ny marary izy dia ho salama izy ireo. Tsy midika izany fa hoe kristianina ray izy, ny finoana dia hanao ny zavatra rehetra. Ary raha afaka ho tonga eo amin'ilay toerana fotsiny nareo amin'ny maha kristianina, mivondrona kelintsika eto amin'ny tabernakla nareo rehetra, raha afaka mahita fotsiny hoe ahoana fa manao fahagagana ireo mpamosavavy sy ny mpanao mahajika, azo antoka manao izy ireo. Ary manana an'ireo fampisehoana rehetra izay vokarin'ny kristianisma izy ireo, saingy tsy afaka nio kristianina izy ireo. Jereo ny fiainan'izy ireo, izay ataon'izy ireo. Ny olona eo mihitsy aza dia manao ny fiainana miaraka amin'ireo vehivavy hafa fijangajangana ho fivavahana ray, nefa manao famantarana sy fahagagana ireo olona ray ihany ireo. Tsy ao misy zavatra anankiray zay tsy azony izy ireo atao, misy zavatra ray fotsiny zay tsy mbola nety hitako mihitsy nataony mpampianatra mpamosavy ray na zavatra ray. Afaka manao fagagana izy ireo tahaka ny manao an'io tady io hitsangana, afaka miazakazaka mitety afo izy ireo mamosavy an'ilay afo, ary afaka manao zavatra tahaka an'izany izy ireo, saingy tsy afaka manasitrana ny olona izy ireo, hafahafo zany. Afaka manozon'olona izy ireo ka ho tonga eo amin'ny olona ny eo anetina, saingy tsy afaka manala an'ilay ozina izy ireo ary manasitrana azy ireo. Efa tahaka an'izany lay izy manerana ny baiboly. Efa nanohitra ny Mosesy jana sy jambra dia afaka nitondra fery sy vay izy ireo saingy tsy afaka nanaisotra azy ireo, afaka nitondra lalitra sy hao izy ireo saingy tsy afaka nanaisotra an'izany, satria ny tompo no ilay anankiray izay manasitrana ny marary. Afaka mandeha ao amin'ny fanahy izy ireo, efa imbetsaka ny nahita azy ireo. Afaka manana karazana fihetsiketsehana rehetra izy ireo saingy tsy afaka manasitrana ny marary, na tsy afaka hiaina fiainana kristianina ray izy ireo. Zany no zavatra anankiray tsy azon'izy ireo atao. Ary noho izany dia lasa raharaharay isambatan'olo zany, an'lehilahy tsirairay sy ny vehivavy tsirairay rehefa mahita an'ireo zavatra sandoka rehetra ireo isika. Ary ny baiboly dia nilaza fa tena ifanakaiky ireo fanaharoa amin'ny andro farany ihany ka hamitaka an'ilay tena voafidy zany raha azona atao. Mariny zany ireo kristy sandoka, fanahy sandoka, mipoitra, maneho famantarana, mamitaka ny maro. Mariny zany fa miondriko mahalala ny feo, tsy anaraka vahiny izy ireo. O andro ray toninona ny ainatsika, ary efa saiky hifarana ilay fotoan-jobily. Enory sakaiza zao arivo izao, raha eto nareo tsy manana ny kristy ary tsy mahafantatra azy, mahazo antoka marina tokoa omponareo pozitif amin'izany. Tsy misy aloko ny fisalasalana fa kristy no omponareo de mety tsara. Fa raha hoanareo hoe endralabranahy matorotoro ary nytomandra mandeha rehefa teo amin'ny alitara, aza mandray ihany zany. Hoy nareo hoe eny ho teneniko aminao ra labranama za nanana fotoana tsara ray ihany ray mandeha, nandita ho amin'ny fanahy, nanerana ny toerana rehetra, aza mandray ihany zany. Hitanareo hoy nareo hoe eny nivavaka ho an'ny lehilahy ray ihany ray mandeha de salama izy, aza mandray ihany zany. Ny zavatra tokony ho raisinareo de ny mahafantatra fa rehefa ao am-ponareo kristy, rehefa tongo ireo fizany toetra lehibe sy ireo olana de mbola mamy aminareo fony izy, mandeha nareo na izany aza. Raha lasa ratsy ny zavatra rehetra ary manohatra anareo ny olona rehetra ary mivadika makaty ny zavatra rehetra de mbola mamy sy mate ho ty fony nareo, mety tsara zany. Manohy mandroso mihitsy, ary nareo ny fanahynareo de manambara miaraka amin'ny fanahiny hoe zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra nareo. Raha tsy manahaka ao amin'ny fanahynareo zany zao arivo zao ry sakaiza, de aoko sika tsy ho voahisy marika any ivelan'ny fanjakan'andriamanitra, nao sika hiditra ho amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ary rehefa voahisy marika ao amin'ny fanjakan'andriamanitra indray mandeha ny olona ray de voahisy tompo-kase izy hatrany amin'ny faradiany. Aza mampalahelo ny fanahymasin'andriamanitra zay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Ankehitriny manana fomba fanao fahiny an'ny antso eny amin'ny alitara sika, mitondra ny olona makeo amin'ny alitara de rain'andriamanitra ny amin'izany. Zany de zavatra fanao fahiny tsara ray zay natomboko ny fiangonana metodista taona maro lasa zay, ary zany de nanana ny tsara zany, mbola tsara fony zany androany, saingy tsy ilaina ny anatona anareo ny alitara mba ho lasa kristianina ray. Tsy nanana an'izany mihitsy izy ireo nanitry ny andro ny baiboly, nyraisin'izy ireo ho tonyny mpiny fotsiny izy ireo. Tsy nanao antso eny amin'ny alitara ray mihitsy izy ireo tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny taona apôstôlika, tsy nisy antso eny amin'ny alitara. Hoy izy ireo hoe zay rehetra nino de natao batisa, marina ve zany? Lasa pino izy ireo. Rehefa resy lahatra tanteraka nareo fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, ary eo amponareo ankehitriny, tsy ao amin'ny eritreritrareo fa ao amponareo, misy zavatra manahaka ao ambany ao, ary nanao hoe voavonja ankehitriny. De izay ihany no ilainareo eo mihitsy rahalahy, iaikeo zany, ary eo ka hivoaka ny teninareo, ary av eo de dinio, dinio fiainanareo manomboka eo, tahaka ny tsy hahafahan'ny katsaka hamokatra tsipotra ny tsy hahafahany olona io koa hamokatra voratsy, tsy maintsy hamokatra voatsara izy. Hoy Jesosy hoe zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fahanamelohana, rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany de satria mino nareo, tsy mieritreritra fa mino an'izany nareo, lasa fisainana ray omponareo zany. Ny zavatra manaraka de nasehonareo fiakena ray zany, zay anaiky ahy eo anatrehan'ny olona de anaiky azy ahy eo anatrehan'ny raiky sy ireo anjeny masina. Amin'izay fotoana izay de misy zavatra mamikitra, zany lay zava-misy. Fa zay nampianarina antsika ary sakaizany nanala antsika teo amin'ilay laharana, na ampianary isika nampianatra ireo vahoaka mety ho disy tany amin'ny voalohany hoy izy ireo hoe rahalahy rehefa tonga eo amin'ny toerana ray izay nahafahany kika izy ireo dia nanana fahamasinana izy ireo nanao an'izany rehetra izany voamboatra izay hitanareo fa tsy nety tsara mihitsy izany mariny izany rehefa afaka ny ikiky ireo nazarianina sy nanangana ny tana ny azakazaka nandroso sy miverina teo amin'ny lalatsara dia hoy izy ireo hoe zany lay izy ary maro tamin'izy ireo ny ikika sy ny azakazaka nandroso sy miverina teo amin'ny lalatsara nyvoaka ary niaina karazana fiainana ray noho izany dia fantatra izy ireo fa tsy izany lay izy tonga ny pentekosta rehefa nanomboka namerina indray andreo famezam-pasoavan'andriamanitra ho an'ny fiangonana nanomboka nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra hoy izy ireo hoe zao noho izy izany no manana azy ankehitriny voalamy sika rehetra sangitan'izy ireo fa tsy nanana azy izy ireo marina izany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona nefa miaina amin'ny karazana fiainana rehetra rahalahy le izy dia aoka azo anto ankehitriny mety tsara ny ikika mihino ny fanamasinana eny tompoko tsy ny afa ny azy hitanareo marina izany tsy ny fahamasinako fa ny azy rehefa izy ny fanahymasina no mametraka ny fahamasinany ato dia ny fahamasinana izany fa tsy ny ahy mpanota fa izy ny tompo ankehitriny mino ny fanamasinana mino fikiakiana mino fa ny olona ray izay nateraka indray dia hanome karazana fanehoana iray mariny izany mino ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra ah mino ny fandikanany ny fiteny tsy fantatra ah mino ny fanasitanana ny marary a mino ny faminaniana mino ny fanaovana fahagagana saingy ireo zavatra rehetraireo dia zavatra izay manaraka aorino nandraisanareo an'i jesosy kristy tompo izay efa nezantsika nylazaina hoe rehefa mihikika izy dia manana azy rehefa maminany izy dia manana azy saingy tsy izany no azo ny makapo maray amin'ny azo dia tsy midika fa manana n'ilay azo nareo hitanareo manana ny toetra n'ilay azo nareo ary izany na tonga ny olana fa rehefa masaka ho am-po kristy dia miseho azo fotsiny ireo zavatra hafa rehetra ireo tahaka ny ankehitriny ho avy ny rinona ny azo rehetra dia andatsaka ny raviny afa-tsy ny oka hiazona ny ravina izy rehefa tonga ny lohataona dia ravina tranainy maty izy ireo tsy mila nyvoaka nareo ka manala an'ireo ravina mba hahafahan'ireo vaovao ho tonga avelao fotsiny isy eo ilay fiainana vaovao dia hilatsaka ireo tranainy ary hivoaka ireo vaovao tahaka an'izany ny kristianisma ny mandray an'i jesosy kristy dia tsy mandre ny olona manao hoe eny voninahitra ao an'andriamanitra nanozona andre mandeha afaka nanozona ny satroka niala tamin'ny lohan'ny lehilahy ray a ary nitsahatra tamin'ny fanozonana fantatry fa kristianina zia tsy izany nareo amin'ny alalan'izany tsia tompo nisotro andre mandeha ary nitsahatra tamin'ny fisotroana zavatra tsara izany saingy zavatra ara-pitondrateny izany hoe nareo noho ny janona fa ny mandray an'i jesosy kristy dia ny mandray ny tena ny ao am-ponareo izany dia manao anareo ho fatiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao ary kristy no velona ao anatinareo hitanareo afaka mitsahatra ny fisotroana tanteraka tokoa nareo nefa mbola tsy kristianina ray foana afaka mitandrina ny didi folo rehetra nareo nefa mbola tsy kristianina ray foana satria raha ny didi folo namonjy ianareo dia tsy voatery ho faty jesosy fa jesosy dia maty mba hahafahany manome anareo fiainana mandrakizay ary izany noho izy izany dia ny fanahymasina miaina ao anatinareo tsy mitandrina lalàna na manao zavatra na zavatra takan'izany reo asa izany tsy tamin'ireo asa ny namonjenanareo fa tamin'ny fahasoavana ny namonjenanareo tamin'ny alalan'ny finoana noho izany raha ao am-ponareo nandraisanareo ny tompo jesosy dia manana fihavanana aminareo dinio ndray ny fiainanareo hoteneniko aminareo karazana kristiana izay tiako hita rehefa mandeha eny an-dalambe izy ireo manao hoe ankehitriny jereo hitanao ve io lehilahy mandeha eo io ankehitriny kristianina ray izy zay mikambana amin'ny fiangonany ahfa rahalahy kristianina ray izy ho teneniko aminao nahita azy teo amin'ny toerana sarotra hitanao ve io vehivavy eo io eny tompo eny mety tsy tena malaza eo anivon'ireo vehivavy izy fa kristianina ray izy teneniko aminao kristianina ray izy aoka ny tanàna manontolo anao hoe izany ny kristianina ray ho fantatra izy ireo izany nilaza ny baiboly fa voaisy tombo-kase nareo efa mba nametraka tombo-kase ray teo amin'ny zavatra ray ve nareo alain'izy ireo tahaka an'izao izany ary asiany tombo-kase ray eo aminy ataon'izy ireo print izany eo amin'ny andanin'ny roa izany hitan'izy ireo nareo tonga ary hitan'izy ireo nareo mandeha marina ve izany kristianina ray nareo atrany sy atrany voaisy tombo-kase amin'ny fanan'andriamanitra fantatra izy ireo hoe ino nareo marina izany fanisiana print izany fanisiana marika fanisiana tombo-kase izany marina tokoa ny fahamarina ankehitriny amin'izany nareo ny voaisy tombo-kase ao amin'ny fanjakan'andriamanitra raha ny voaisy tombo-kase ara-dalàna indray mandeha io taratasy io amin'ny alalan'ny motera mpanjakana ka vosony eo amin'izany ny anarany dia ara-dalàna izany raha mbola taratasy ray foana izy rahalahy marina izany marina ve izany ary raha misy olona ray any nateraky ny fanan'andriamanitra tsy mody finoana fa fiainony fanan'andriamanitra marina tokoa dia izy no nanisy tombo-kase azy tao hatramin'ny andro fanavotana azy hitovy amin'ny kristy izy androany hitovy amin'ny kristy izy rahapitso hitovy amin'ny kristy izy ny andro manaraka ao anatin'ireo fitsapana dia mitovy amin'ny kristy izy ao anatin'ireo olana dia mitovy amin'ny kristy izy ao amin'ny anoanana dia mitovy amin'ny kristy izy ao amin'ny hafaliana dia mitovy amin'ny kristy izy naiza naiza hitanareo azy na izy dia mitovy amin'ny kristy izy ireo satria voaisy tombo-kase amin'ny fanahymasina izy ireo hitanareo ve zay tiako lazainy tsy ny fanahanareo zany rahalahy ranabavy aza milalao an'andriamanitra ela loatra satria mety ho tongy io andro zay andalovan'ny fotoan-jôbily eo mivaravaranareo amin'izay fotoana izay dia entina eo amin'ny andriny devolonareo avy eo dia lavahana eo amin'ny sofina ary tsy afaka andreny filazantsara be voninahitra intsony ianareo inona ny tianao lazainy tsy hisy ilanareo an'izany ntsony batanareo ve hoe inona ny fitenenany ratsy ny fanahymasina izany dia ny mandah azy mariny izany oviana izy ireo no miteniny ratsy ny fanahymasina rehefa nandahan' jesosy kristy izy ireo miantso azy hoe belzeboba ary ireo tena asa izay nataony mihitsy dia hoy izy ireo hoe amin'ny alalan'ny belzeboba nanaovanao an'izany niteny tamin'ireo lehilahy jesosy izay an'izay nataony izy ireo izy ireo dia tsy nino azy ary raha mandatsinony fahamarinana ny olona ray rehefa tolotra azy ny fahamarinana ka mandatsino an'izany izy dia izay no mamarana azy azo antoko izany noho izany raha tsy mahafantatra ny tomponareo izao arivo izao mihoatra noho ny fahatsapana kely fotsiny izay hanananareo kely raha tsy mahafantatra ny tompo ilay mpamonjy mateo ty tsara fanahy be fitiavanareo tsy ho tianareo ve ny hahafantatra zao arivo izao zao ankehitriny izao tsy mila manatona ny alitarinareo afaka nareo raha tianareo fa raha tsy mahafantatra azy nareo eno iray minitra fotsiny ah raha mahita fitio masonareo a amin'ny mahrahalahinareo raha mino ao mpanompony nareo ankehitriny mametraka nyity ho manokana kely ah saingy ho an'ny anton'ny ray no hanaovako an'izany raha mino nareo fa efa nifandray tamin'andriamanitra tsy to a raha mino an'izany nareo dia enoy ah ankehitriny aza vela hiposaka eo aminareo ny masoandro mandra-pamikitry ny zavatra ray ao am-ponareo hoe kristianina ray nareo hoe vita fihavanana amin'ny fahavalonareo nareo vita fihavanana amin'andriamanitra nareo oa satria no hamarinina tamin'ny finoana dia manana fihavanana amin'andriamanitra sika amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo romanina toko fadimy andiny voalohany ko satria no hamarinina tamin'ny finoana dia manana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo tsikisika raha mifandrafy amin'ny mpiaramonina ray nareo amin'ny olo-kafa izay nandratra anareo ary tena nandratra anareo io olona io raha nareo amponareo ny tsy afaka hitiany olona io dia aza mandray an'izany fahatsapahany izany tsy maintsy tian'ireo izay tsy tianareo nareo raha tian'izay tianareo nareo reo mpanota dia manao tahaka an'izany fa manaovinareo ankehitriny tsy mihetsika fotsiny tahakany hoe hetsika ara-pivavahana ray ilay izy fa mba mifonareo ny tsy maintsy hanaovanareo izay nangatahako anareo mba hivavaka ho andray andro na ankeo maraina hoa lasa tena ntsikera olona ny fomba hiakanjon'ireo vehivavy sy ireo zavatra tahaka an'izany tsy te ho tahaka an'izany a ratsy izany ankehitriny dia miaiky an'izany a eto mihitsy hoe diso a ary nahita mpitoriteny voaka ka nanao zavatra izay tsy aratsoratra dia hoy aho hoe ankehitriny dia diso izany iza moa no hitsara azy ireo andriamanitra ny mpitsara azy ireo andriamanitra ny anahitro an'izany fanahyzany ialamiko ao ka hitovy amin'ny tompo jesosy izay ary raha mariny izany rahalahiko enoy ndray andro any ndray andro any dia tsy anana fanararoatra ho tonga ao am-piangonana intsony ianareo rehefa mandeha aka miverina dia miteny amiko mivadiko hoe fantatra ao ve ranona sy ranona eny fantatra ao ve fa maty izy ireo ndray andro teto sakaizako fahiny iray nylalao niaraka taminy a fony zazalahy ray will edgar kin namako izy hatramina zazalahy kely ray miaraka izahay miara-natory izahay miaina izahay miara-nanjony fony zazalahy kely ary nytombo ary ra tany ampitandranomasina tanora ray lehilahy tanora matanjaka izay sitrany andray mandeha fanasitanana avy amin'andriamanitra nitsangatsangana teo mihitsy ary maty teo mihoa tamin'ny aretim-po iza mba nieritreritra hoe will edgar kin teo amin'ny valona folo taona tanora kokoa noho izany matanjaka lehilahy tanora teo amin'ny valopolo amin'ny zato nivatra nitsangatsangana tena sary ny fahasalamana mihitsy lehilahy tanora ray miaraka mivady kely ray tsara tare ankizy kely telo na efatra ary nylofoka fotsiny izy ny lehibe mpividy amin'ny toeram-pivarotana lehibe rehetra any atsimo toerana tsara tokantrano mateo ty fianakaviana mateo ty saingy nalaina takan'izao rahalahy andriamanitra ny fanahiny dia eo an-tanan'andriamanitra marina iray izay anome azy ny karazana fitsarana marina iray mipetraka eto sika zao arivo izao andriamanitra rery any no mahafantatra hoe aiza no isy antsika amin'ny maraina ankehitriny raha tsy maintsy amin'andriamanitra nareo raha mivavaka isika ao amponareo mihitsy ankehitriny tsy amo tsy amin'ny olona fa ao amponareo eo anatrehan'andriamanitra dia manaova hoe tompo jesosy nylalao fotsiny a fa zao arivo izao dia tsapako ataompoko fa izao no fotoana izay tiako anekenanao feno ho mpamonjy ahy ary manompoko izao noho ny fahasoavanao dia hijery mahitsy an'ny kalvaria ary andeha amin'ny fiainana kristianina mahitsy ivavaka isika ray any an-danitra izay tianay sy hitokianay mahafantatra izao amin'ny mahampitoriteny mpisorony manao fanompompana ho an'ny olona nitsangany etso arivo izao eo anelanelany velona sy ny maty mahafantatra an'izao hoe indray andro any tsy misy aliko ny fisalasalana, dia tsy maintsy hamaliny amin'ny teny tsirairay a eo amin'ny seza fiandrianan'i Kristy. Mahita lehilahy sy vehivavy ato, olona maty eo ity, manao ny zavatra rehetra nangatahako mba hataon'izy ireo ray. Mahita olona manana ilaina sy tsara fo. Ankehitriny tompo dia sarotra maha olombelona miaraka amin'izy ireo ny mitondra an'ireo teny mandratsy an'ireo hoe tsy maintsy mandray an'i Kristy izy ireo raha tsy izany dia ho lavina. Raha izany no mitondra anay hahafantatra fa manana fitiavana madio masina ho azy ireo a, tsy zavatra handratra azy ireo fa zavatra izay ti azy ireo mandrakizay. Efa natolotro azy ireo ny zanakao, ny tompo Jesosy izay hitsangana eo amin'ny toeran'izy ireo amin'ny andro fitsarana. Ray mivavaka mba handraisanao ny tsirairay avy. Tsy nangataka tanana hitsangana mihitsy a, tsy nahatsapanao an'izany a, saingy tsapako fa misy maro eto ray izay te andeha eo akaikinao. Dia nolotra ny tenana izy ireo ary manao an'izany izao akehitriny izao. Amin'ny finoana no inoko an'izany tompo hoe avelan'izy ireo akehitriny mavesatra ry tsirairay ka manao hoe manomboka izao arivo izao mahita fa tena marefo ny ainana ahoana na ahoana, tsy misy betsaka amin'izany dia tiako ny andany an'izay rehetra ananako ho an'ny tompo Jesosy. Ary Andriamanitra ekeo mba manomboka amin'ity arivo ity andehanan'izy ireo amin'izany lalana izany. Ary avy eo ray dia engane ireo olona ray an'ireo andeha eto ary andray ny fandraisana zao arivo izao ankehitriny ny tenan'i Jesosy Kristy tompony vakivakiny. Ary noho izany izahay raha manao an'izany amin'ny foray tsopo izy ireo. Dia ianao no nilaza fa ianao no hanangana azy ireo amin'ny andro farany ka hanome azy ireo fiainana mandrakizay. Ekeo ireo zavatra ireo ray tsara fanahy fa mangataka azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy ny zanakao izahay. Amen. Tsy anontany ianareo hoe firy ny nanao fanokana tena fa mino aho fa maro aminareo ny nanao. Ary ny tenako dia nanao tatompoko hoe tompo Esory amiko fanahy mitsikery io. Ankehitriny tsy mitsikera olona eo anatrehan'izy ireo fa ao am-poko dia mitsikera. Raha mahita ramatoa ray mandeha eny an-dalambe a, indrindra fa izany ary mahita fa tsy mitafitsara izy, dia hoy aho hoe tsy mahatsiravina ve izao? Ao am-poko, tsy lazaiko ilay izy, tsy amin'ny olon-kafa, sady izay koa raharahany izany. Manana safidy malalaka izy, tsy manana zohanao an'izany izy. Kristy no ny vidiny ainy fa angamba tsy azony. Noho izany tsy any mitsikery, aoka Andriamanitra no anao an'izany. Rehefa eo am-pilipitra dia hitory ny filazantsara amin'ny fomba tsara indrindra izay fantatro ary ny sisa amin'izany dia apetrako amin'Andriamanitra. Ny tompo hitahanareo ry sakaiza. Ankehitriny dia hanana ny fotoany fandraisany sika afaka minitra vitsy fotsiny. Firy no mino ny fandraisana? Misaotra anareo. Izany nangatahan'i Jesosy Kristy mba hataontsika, nilaza andray ny ampahantenany vakivakiana. Ary anao an'izany mandra-piveriny indray. Ary raha anareo izay mino an'izany ho ny fahamarinana ka te hanana an'izany fotoana kely ny fiombona an'izany miaraka aminay manodidina ny tenin'Andriamanitra eto, dia ho faly izay ny anao anareo hijanona hiaraka aminay ary anana an'izany fotoana izany. Raha tsy izany dia ampiravy izay afaka fotoana fohifotsiny. Tianainareo hijanona miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo na ahoana na ahoana mba hahafahanareo ahita ny fomba handraisanay ny fandraisana. Tsy izany ihany. Izany dia ho ihany koa ho an'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Fantatrareo ve izany? Rehefa nihinana n'ilay tanidona ny Israely ilay zanak'ondry ny paska dia nanao dia efapolo taona tany anefitra izy ireo. Ary nivoaka tsy nisy olona anankiray nahalemy teo afovoan'izy ireo. Eritrereto izany tsy nisy olona anankiray nahalemy efapolo taona. Ny fandraisana famantarana ray an'ireo mpino. Ankehitriny eo amin'ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, ho vakiako izany ho tombontsoan'ny fiangonana. Paoly no miteny fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro ho anareo koa. Ny tompo Jesosy tamin'iny alin'iny namadia anazy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny izany ka nanao hoe, raisiko ahano, dia ny tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovo fahatsiarovanahy. Arak'izany koa nandray ny kapoaka izy. Rehefa nihinana izy dia nanao hoe, ity no ilay kapoaka ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovinareo na oviana na ovinanareo no misotro azy ho fahatsiarovanahy. Fa na oviana na ovinanareo no mihinana n'ity mofo ity sy misotro amin'ity kapoaka ity, nareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Tsy mahafinaritra ve izany? Manambara ny fahafatesany mandra-piaviny. Wana zuv na zuv mina nanti muftisim sutom tika poko ntumpti am tfame. Dena de umel kwa ni am tena sandran tumpti. Ina dikansan dalam beranap, zon dikansan. Ratu guna reka marai fandai sanarum. Voka kami ena karaza, na fiena na afa nuntuk ni ena Kristian narai. Tem tun rai ena das fa fa ambaraka nuniam Jesus Kristi tupu nareu. Aso nareu vezan, ra Kristian narai nareu dia vi, rat san nareu dia zaman awan san. Zereu, fauka niul nama tertentenan dia okizi ina nan mufsi sutun kapok. Pa? Andin fasivemropul, fa izay mihinana somosotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana somosotro fanamelohana ho an'ny tena ny ratsy mamantatra ny tena ny tompo. Ary noho izany dia maro ny marary sy maro fa eo anivonareo maro ny nodimandry. Fa isika tokony hitsara ny tenantsika fa tsy tokony ho tsaraisika. Fa raha tsaraisika dia fa izany tompo mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao. Rehefa mihinana an'ity mofoty isika ary misotro amin'ity kapoaka ity dia aoka andinika ny tena tsika isika ka hanao hoe ankehitriny mandeha mendrika ve a? Eny tsy mandeha mendrika tsia fa Kristy ato anatiko ny manao andeha mendrika. Tiako izy mijoro vavolombelona ny aminy a, tsy tanteraka, tsy ho tanteraka mihitsy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy tanteraka nareo, tsy ho tanteraka mihitsy fa ny fitiavako azy ary izy ny mamela iaina ho azy ary tiako ny manao an'izany sy mijoro vavolombelona ny aminy. Tsy mivoaka ary mikorana sy manao zavatra ratsy izay mitondra enatra ho an'ny anarany. Satria raha hitako fa manao zavatra ray a amin'izay fotoana izay dia efa aizony tompo a. Nahoan'Andriamanitra ny manao an'izany mba tsy ho voaheroka miaraka amin'izao tontolo izao isika. Ankehitriny misy fahasamihafana lehibe eo ampino sy ny tsipino manao fahasamihafana ray Andriamanitra. Tsarovy reo mpino tany Egipta dia tao anatiny daholo. Teo ambanininy, teo ambanin'ny ra novonoana ilay zanak'ondry ary ny rany niaraka tamin'ny sopa dia nafafy teo amin'ny varavarana. Jereo hoe taizany nametrahana an'izany. Eo amin'ny tataom-baravarana izany ilay tokoana ambaravarana eto ilay tapa-baravarana. Ny tataom-baravarana ary eo amin'ny tolana baravarana. Jereo hoe inona izany? Ny azo fijaliana anjatony taona talohany natongavan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ka nyvonoiny. Fa lay tandidony zanak'ondry dia napetraka teo amin'ny tataom-baravarana sy teo amin'ny varavarana ary ny israelita tsirairay izay tonga teo ambanin'ny raha io dia norarana tsy hivoaka intsony. Eo nareo izao norarana tsy hivoaka teo ambanin'ny raha izy ireo, tsy afaka mandeha izy ireo raha tsy tonga ny baiko andehanana, baiko androsoana. Tandidony Kristy ny ray mandeha satria tamin'ny fanatitra anankiray no nanatanterahany mandrakizay an'ireo izay no hamasinina tao amin'ny Kristy Jesosy. Indray mandeha ho an'ny rehetra, tsy miverina intsony, tsy mandeha amin'ity intsony, tsy manao anitsy intsony. O iverin-dalana nareo, anao zavatra izay ratsy, beba fotsiny dia tongava. Hitanareo fa voamasiny Kristy indray mandeha ny fanahy olombelona ray amin'ny famenoana azy amin'ny fanahymasina dia tanteraka mandrakizay izany. Eo nareo izao tsy misy faniriana hivoaka intsony fa ny mpivavaka vao ny diovina indray mandeha dia tsy manana fieritseretana intsony na faniriana ny fandikateny marina. Ny mpivavaka vao ny diovina indray mandeha o manira ny hafahako andetika an'izany lalina mihitsy. Ny mpivavaka ny mpino vao ny diovina indray mandeha dia tsy manana faniriana ny fahotana intsony mihitsy voalamina mandrakizay satria izy ny nanamasina tamin'ny alalan'ny fanatitra anankiray mandrakizay an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy. Lasa maty izao tontolo izao, tsy miraharaha azo tsoninareo. Ny fitiavanareo dia miorona amin'ireo zavatra any ambony. Ankehitriny raha milaza nareo fa kristianina ray nefa mbola miaina arak'izao tontolo izao amin'izay fotoana izay dia fahaizony tomponareo satria tsy tokony ho voaheloka miaraka amin'izao tontolo izao. Noho izany rehefa miangoninareo, noho izany rahalahy, rehefa miangona ihinana nareo dia andraso ny hafa. Dinio ary raha misy olona nona aoka izy ihinana any an-trano mba tsy hiangona anareo ho fanamelohana ary ny sisa izany ho andamina rehefa tonga aho. mariupol eto reo korita an'ireo tsy azony izy ireo zany nandeha teo izy ireo ary nihinana sy lasa mamy teo amin'nylatabatry ny tompo ary mihinana sy misotro izy ireo nanao ny zavatra rehetra tsy nety hoy paoly hoe raha miangoninareo raha nona ny olona ray aoka izy hihinana any an-trano raha rehefa miangoninareo dia andraso ny hafa amin'ny teny hafa ny fampiandrasa hoy nareo hoe ankehitriny misy rahalahy raha izay everiko fa tsy tokony handray ny fandraisana eny aza miazaka azaka eo ka mamoaka azy manana faharetana aminy rehefa tapitra ny fotoana amin'ny fomba tsara fanahy mandehana mankany an-trano ny ray ariva ary mipetra manaova hoe rahalahy za mamela radiso a fa nahitanao a teto ndray andro teo an-dalambe mamo na inona nataony miaraka tamin'ny ramatoa hafa raha izay tsy vadinao nefa mandray ny fandraisana ianao tiako ianao rahalahy ndao zasy ianao hivavaka mikasika an'izany zavatra zany ary anitsy an'izany hitanareo mifampiandrasa aoka hifanompo aoka tsy hogoavana kokoa noho ny olo-kafa ny eza hita hoe ahoana no afahanareo kely matetika any nandrehnana hoe aza goavana mihitsy eo masonareo manokana raha goavana nareo dia aoka ho eo mason'andriamanitra zany aoka ho kely eo masonareo manokana ny olona rehetra izay manehitry ny tenany no asanatr'andriamanitra fa ireo izay mananatra ny tenany no ahetrin'andriamanitra hitanareo aoka ho kely ho ity lehilahy ty hoe eny izy dia eny fantatro fa iza rahalahiko izy tiako ny hompanompo ny hitanareo aoka hifanompo mifankatiava amin'ny fomba izay o andray mba ianareo nihirahira kely ray isika taloha tsy fantatro raha tsaroanareo zany ankehitriny nihiry isika hoe isaorana ny ilay tady izay mamatotra ny fotsika amin'ny fitiavana kristianna ny fiombona ny fisainam-pihavanana dia tahaka n'ilay any ambony rehefa misaraka isika dia manome antsika fanahitainanao anaty izany fa mbola hifandray ao am-po foana isika ary manantena ny aona indray rehefa nitsangana tany ah tao amin'ireo fasana ambany tanyny sandanjelo ary nijerinandry teo lava saiky maily iray ambanin'ny tany ireo fasana izay tsy maintsy nandevenan'izy ireo no matiny ary teo amin'ny zorony mihitsy nisy andireo fasana bitika kely izay nisy andreo ankizy izay nametrahan'izy ireo andreo ankizy teo amin'ny zorony ary nisy fiangonana kely iray tao izay tsy maintsy niafenan'izy ireo nidina tao anatin'ilay katedraly romanatra anainy a izay nandorany azy ireo teo amin'ny tsatokazo namana azy ireo ho an'ny liona nandeha teo avoan'ny toeranaio ary nitsangana teo nijery manodidina tsy mbola nahitany izany a nyloto rehetra izay nilatsaka tao ary teo ireo toerana lehibe izay nivoahan'ireo liona nandeha teo amin'izay noho everiko fa angamba nisy an'ilay lavaky ny liona mihitsy any izay nahafatesan'ireo kristianna natsangako ny tanako nitsangana teo hoy a hoe o jesosy tena zava-boary ray tsy mendrika ny mieritreritra fa reo raha lako dia nanisy tombokaseny fanambarany teto tamin'ny alalan'ny vavan'ny liona sy ny sisa noho ny amin'i jesosy kristy sendra nitsangana ary nijery tao ariko ary nisy olona nanangana an'ilay azo fijaliana mafitra anay nitsangana teo nanomboka ny samonimonina tao ampoko aho hoe deo amin'ny havoana lavitra ray nitsanganan'ny azo fijaliana mafitra anay ny ray mariky ny fijaliana sy enatra ahoanany amin'ireo olona nanerana an'ireo taona izao tontolo izao dia tondraky ny rany tompo ireo martiran'i jesosy kristy tompo mieritreritra hoe zavatra kelitra anay nytoninino isika mieritreritra ny any odi misionera kely angamba tsy maintsy hiaritra fanenjehana kely miome anareo ny olona lasa baolina ray aka ka mandaka betsaka manerana ny olona tsy manao fahasamihafana mihitsy izany nandaka lehilahy teo anatrehako izy ireo nanao zavatra tahaka an'izany izy ireo ary niantso an'ity hitsina ny hafa manana filazantsara ray hotoriana manana tompo ray izay tiako a manana tanjona ray hotratrarina ary rehefa tonga amin'ny farany lanana dia tiako ny ho tonga miaraka amin'ny tsirairay avy aminareo milaza an'ity hoe efa niady ny ady tsara ndray ariva any tsy salasalana hitsangana eo ampilipitra rehefa hivadika atsatra ny tarego iidy ireo molotro ary za dia naniry foana ny andeha avy eto ampilipitra tahaka an'izany mody mankany amin'ny voninahitra ndray andro any dia hitorinytoriteniko farany aho anao ny antsoko amin'ny altara farany aho hivavaka ho an'ilay olona marary farany aho dia ho faty miaraka amin'ny baiboly ray eto tanako aho miantso ny anaran'i jesosy kristy tompo miady ady tsara ray mahavita n'ilay fihazaka zany ry rahalahy sy anabavy malalako ninninona misy raha misy zavatra eo amin'ny fiainanareo mifanohitra amin'i kristy dia ndao sika hiaika an'izany manatony eto ankehitriny ka raiso ny sakafo arivan'ny tompo manakambana ny fontsika miaraka ho toy ny firaisana iray an'ny finoana kristianna mampahafantatra an'i jesosy tompontsika fa ti azy amin'ny fontsika rehetra sika anao an'izany ve nareo ankehitriny raha miteny sika ary tedi raha sitraka ao everiko fa tonga araka ny fizarana izy ireo marina ve izany rahalahy ankehitriny raha androso ireo loolona ankehitriny mba hanampy anay ka hitsangana eto ary aiza no hanomboanareo ilany aiza rahalahy nyvelona tsy ilany ity Ieny ary reto raha na reto akehitriny manana rafitra ray izy ireo eto ny amin'ny hoe ahoana ny tsy tokony hanatona antsika rehetra ndray mandeha. Arakehitriny dia tonga avinareo ka mandraisany fandraisana miaraka aminay. Ho faly izay ny hinananareo an'ity sakafo arivo ity miaraka aminay. Azoko antoka fa afaka milazy sika rehetra izao arivo izao hoe faly sika fa kristiana. Lay etsika izay vao avy nataontsika dia saiky roa arivo taona alohan'ny nandehanan'i Jesosy tompontsika dia nandidy antsika izy mba hanao an'izao ary hanao an'izany mandra-piveriny indray, ary nomeny antsika ny antoko ny teniny manokana izay tsy mety diso, tsy mety diso mihitsy. Hoy izy hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Masda Jaona ny toko fahaenina. Izany dia manome hatena fanantenana iray rehefa avy nahitan'ireo fivavahana sandoko izao tontolo izao. Fanompoana masoandro sy fanompoana sampy ary ireo fiheverany rehetra mikasika vatana iray ivelan'ny voajanahary. Saingy kanefa jereo ty teny ity tsy mety diso toy ny ahoana izy, ary ilay anankiray izay nanaporofo azy ho tsy mety diso ny nanome antsika n'ity fampanantenany masiny ity hoe izy no hanangana antsika amin'ny andro farany. Ankehitriny ho an'ireo vahiny ato amin'ny vavadinay dia misy amboniny kely kokoa amin'ity noho izay vao nataonay. Amaky an'izany aloha ho anareo avy ao amin'ny baiboly ao amin'ny Masina Jaona ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa manompo. Ary rehefa tapitra ny sakafo riva ny devoly dia nametraka tao am-pony Jodasy Iskariota zanak'i Simona mba hamadika azy. Jesosy nahafantatra ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho an-tanany fa avy tamin'andriamanitra izy ary nankany amin'andriamanitra. Izy nitsangana ny ala teo amin'ny sakafo riva nametraka ny lambany ary naka lamba famahona dia nampisikina ny tenany. Raha oarian'izany izy dia nampidina rano tao anatin'ny tavy raika nanomboka nanasan'ny tongotry ny mpianatra ary namafa azy ireo tamin'ny lamba famahona izay ny sikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy. Petera nanao taminy hoe tompo, ianao ve no hanasan'ny tongotro? Jesosy namalika nanao taminy hoe izay ataoko ankehitriny dia tsy fantatrao fa ho fantatrao raha ary izay. Petera nanao taminy hoe ianao tsy hanasan'ny tongotro mihitsy. Jesosy namaly azy hoe raha tsy hosasako ianao dia tsy manana anjara amiko ianao. Simona Petera nanao taminy hoe tompo, tsy ny tongotro ihany fa ny tanako sy ny loha. Jesosy nanao taminy hoe izay efa voasasa tsy mila hosasana afa-tsy ny hanasan'ny tongony, fefa madio avokoa, madio nareo nefa tsy ny rehetra. Fa fantan'izay hamadika azyko izany no ilazany hoe tsy madio nareo rehetra. Ary rehefa voasasany ny tongotra izy ireo dia nandray ny fitafiny ary nipetraka indraika hoy izy tamin'izy ireo hoe fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Nareo miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo ary milaza tsara nareo satria izany tokoa. Hoa raha izah tompo sy mpampianatra anareo no nanasany tongotrareo, nareo tokony hifanasa tongotra. Fa ohatra no nomeko anareo manaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Sambatry nareo raha fantatrareo ireo zavatra ireo ka manao azy ireo. Efa baiko ray ihany tabernakely eto izany nandritry ny fotoana roapolo taona mahery nisiny, izay nampiaranay foana ny fanasa tongotra ray. Ny olona batista no nampiatra an'izany talohan'ny pantekosta. Ny pantekosta dia naka an'izany tamin'ireo androny voalohany. Avy eo dia nanohy nampiatra an'izany. Noho izany izahay dia izao arivo izao mitandrina an'izany baiko izany tahaka anisan'andro. Manana efitra iray izahay eto antsoina hoe efitra fivavahana. Ireo ramatoa dia miditra ao amin'izany mba hitandrina ny odidy lehibe izay naveran'andriamanitra amintsika io. Ary ireo lehilahy dia miditra ho amin'ny efitra ho an'ny vavaka eto amin'ity birao eto ity birao an'ny diakona, ary mitandrina ny fanasatongotra izahay. Ary nareo ny vahiny miaraka aminay izao arivo izao, tsy vahiny fa mpiraitanindrazan'ny fanjakana, raha mbola tsy nitandrina an'izany mihitsy nareo, na lehilahy na vehivavy. Dia mangataka anareo ampitiavana izay ary manasa anareo ho tonga ikambana amin'ity fiombona an'ity miaraka aminay. Ary raha mbola tsy nanao an'izany mihitsy nareo tany aloha, dia ho faly izay nianana ny fiombona anareo izao arivo izao ho an'ny fotoanareo voalohany miaraka aminay. Kanefa raha tsy mahatsampy ianareo hoe maniriny anao an'izany, misy zavatra mampirisika anareo andeha hody zao akehitriny izao na zavatra iray, dia ti inay ny milaza fafahany izay fa teto nareo niaraka taminay izao arivo izao. Somary mialatsiny afa nanapaka nytoroteniko sy ny sisa ny fomba nataoko, tsy dia mpitoroteny loatra eo ampanomboana, ary avy eo dia tonga somary tsy nampozina ilay izy. Izany manao an'ilay somary sarotra ho aho. Any oriana kely angamba dia anampy amin'ireo zavatra ireo ny tompo. Ary angamba rehefa miverina avy any andrefana manatena fa hanomea fitsarana tsara ny tompo any mba afahako miverina indray, ary angamba zasy rahalahy nevola dia anao fifoazana tsara ray amin'ny fanao fahiny eto mandritry ny hariva vitsivitsy mikasika ny fampianarana ny teny. Misy olona ray vo avy ny ona tamiko androany ti atao batisany amin'ny renirano. Faaly any anao batisany olona rehetra any mitoerana rehetra, mety tsara zany. Ankehitriny izahay dia tonga soa eto mibrana amin'ny tabernakala fony nareo. Tsy anara-piangonana ray izahay, tsy manohitra an'ireo anara-piangonana izay fa tsy anara-piangonana fotsiny izay. Noho izany dia tonga soa fony nareo, tsy manana mpikambana izay eto. Manana fifampiombonana fotsiny izay raha mbola ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny manadio antsika amin'ny amin'tsy fahamarinana rehetra. Ary mandra-piona antsika indray dia engany ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny tsirairay avy aminareo. Mivavaka mba hanesoran'Andriamanitra ny aretina eo fovoanareo, ka hanome anareo dia tsara voaary ody izao arivo izao, fahasalamana tsara sy hery manantena ny eona aminareo eto amin'ny alarobia arivo. Mandra-pahatonga an'izany dia ombanareo anie ny fahasoavany raha mbola mitsanga ansika raha sitrakareo. Pastera ataovy ny pastera eto rahalahy nevolna dia ampirava amin'ny tonombavaka ray.